Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Adiyat aya ya kwanza mpaka ya 11.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naapa kwa farasi wanaokwenda mbio wakipuma na wakitoa moto kwa kupiga kwato zao chini, wakashambulia wakati wa asubuhi, wakapeperusha mavumbi makubwa wakati huo, na wakaingia ndani ya kundi la maadui wakapigana. Naapa kwa haya, nasema kuwa bila shaka binadamu si mwenye kumshukuru Mola wake, naye anayajua haya, na ana mapenzi makubwa kabisa ya kupenda mali. Je, hajui watakapofufuliwa waliomo makaburini na yatakapodhihirishwa yaliomo vifuani kuwa Mola wao atawajua sana siku hiyo viumbe vyake vyote?
Ni wakati mwingine tena wa kuwa nanyi, wapendwa wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo. Na jina langu ni Asmahani Ghanima Mohamed, na kutana nanyi tena katika meza ya matangazo mchana huu. Kutoka hapa Tehrani tumeandalia mengi mazuri, tuna habari za kikanda na kimataifa, na upande wa uchambuzi tutatupia jicho sera mpya za Marekani nchini Afghanistan. Vipindi tutaanza na kipindi cha wiki ya umoja ambayo inaadhimishwa kote duniani kwa Uislamu kuanzia tarehe 12 Rabiul Awal mpaka 17 Rabiul Awal. Ni katika kuadhimisha kusherekea mazazi maulidi ya mtume mtukufu wa Uislamu, rehma na amani ya Allah juu yake na kizazi chake. Tutakuwa na kipindi cha Afrika wiki hii, tutawaletea macho yetu magazetini na makala ya leo katika historia. Na ulipo mpendwa msikilizaji, umeshika simu yako ya mkononi huko pembeni na kusomea haraka haraka hapa, tovuti yetu ni pastoday.com/sw, na WhatsApp yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi SMS ni alama kujumlisha 989035065487. Email yetu tuma katika anwani ifuatayo swahiliradio@irib.ir. Na matangazo haya tunasikika kupitia satelaiti. Aidha, unaweza kutumia aplikesheni yetu ambayo kila siku tunapenda kuwasomea, ni aplikesheni ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Na kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutopata kututegea sikio kupitia masafa FM huko Tanzania, na kawaida huwa tunawasomea hizi masafa haya frequency zetu katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Karibuni. Saa inaonyesha kutimia saa 6 kamili kwa wakati wa hapa Tehran. Na kusomea kwanza vichwa vya habari. Kalibaf asema siri ya ushindi wa Irani ya Kiislamu ni umoja baina ya Mashia na Masuni. Libya yafikia mapatano ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Wanavijiji wa Lesotho na ndoto ya mabadiliko baada ya kufanyika uchaguzi mkuu nchini. Na pamoja na habari nyingine, Israeli yaendelea kuwatia nguvuni wa Palestina kaskazini mashariki mwa Quds. Na sasa ni habari kamili. Tunaanza na hapa Tehran. Spika wa Majilisi ya Ushauri ya Kiislamu Iran, yani bunge, amesema kuwa siri ya ushindi wa nchi hii katika sekta mbalimbali ni kuwepo umoja baina ya Masuni na Mashia, na akasisitiza kuwa Waislamu wa Kisuni na pia wa Kishia waliifanya Iran kuwa imara zaidi na yenye nguvu wakati wa kujihami kutakatifu na katika matukio ya ndani kupitia umoja na dhamira yao thabiti. Leo Jumapili tarehe 12 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, inayosadifiana na Oktoba 9 mwaka 2022 miladia, kwa mujibu wa moja ya riwaya, inatambulika kama siku ya kukumbuka kuzaliwa Muhammad Mustafa, rehma na amani ya Allah juu yake na kizazi chake, mtume mtukufu wa Uislamu, na hutambulika kama siku ya kwanza wiki ya umoja baina ya Waislamu duniani. Waislamu wa Kisuni husherekea tarehe 12 na wale wa Kishia tarehe 17 Rabiul Awal kama siku ya kuadhimisha mazazi ya mtume mtukufu wa Uislamu. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Irani, ambaye alikuwa mmoja wa wahubiri wa umoja duniani, alitumia kipindi cha wiki hii moja ya kuanzia tarehe 12 hadi 17 Rabiul Awal kwa ajili ya kudumisha umoja na kukurubiana makundi mbalimbali ya Kiislamu, na kukitaja kipindi hiki cha wiki moja kuwa ni wiki ya umoja. Shirika la habari la IRNA limeripoti kuwa katika kikao cha leo cha wazi cha bunge, Muhammad Baqir Kalibaf, spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu Irani, amewapongeza Waislamu wote duniani kwa kuadia maulidi ya mtume mtukufu. Waziri mkuu wa Libya mwenye mamlaka kutoka bunge la nchi hiyo lenye makao yake katika mji wa Tobruk ametangaza juu ya kufikiwa mapatano ya kuunda serikali ya umoja nchini humo. Fati Bashagha amebainisha kwamba katika ziara yake huko Tunisia alikuwa na mazungumzo na mjumbe wa Ujerumani, balozi wa Ujerumani, balozi wa Uingereza huko Libya na mjumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya, ambapo walijadili na kubadilishana mawazo kuhusu matukio ya kisiasa na swala la kuandaa katiba. Bashagha amesema wamefikia mapatano ya kuasisi serikali ya umoja ya kitaifa huko Libya. Aidha ameashiria kuhusu mapatano ya Libya na Uturuki katika duru ya serikali ya umoja ya kitaifa. Na akasema mapatano hayo yameongeza maeneo mengi kwenye maji ya kieneo ya Libya. Bashagha amesema hati ya maelewano ambazo zilisainiwa hivi karibuni kati ya serikali ya muda ya Libya na Uturuki zimeipatia nchi ya upande wa pili eneo la kiuchumi la baharini bila ya pande za Libya kuafiki jambo hilo. Waziri mkuu huyo wa Libya kutoka bunge lenye makao yake katika mji wa Tobruk amesema uhusiano wa Libya na Uturuki ni mzuri na kwamba hati hizo za maelewano zilizofikiwa na Uturuki si kwa maslahi ya Libya. Mgogoro wa kisiasa wa Libya umepamba moto kutokana na kuongezeka hitilafu za kimitazamo kati ya serikali mbili zinazoongoza nchi hiyo. Serikali ya kwanza inayoongozwa na Fatih Bashagha mwezi Machi mwaka huu ilipigiwa kura ya kuwa na imani nayo na bunge la Tobruk. Na serikali ya pili ya umoja wa kitaifa inayoongozwa na Abdul Hamid Dbeibah iliundwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita baada ya kufikiwa mapatano ya kisiasa yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, licha ya kumalizika duru yake ya uongozi, imekataa kukabidhi madaraka kwa serikali iliyoainishwa na bunge la Libya, huku ikisisitiza kuwa itakabidhi madaraka ya nchi kwa serikali itakayoteuliwa na bunge lililochaguliwa na wananchi. Wanavijiji wa eneo la Taba Bosiu magharibi mwa Lesotho wamesema wanataraji nchi yao itaingia katika zama mpya baada ya nchi hiyo kuendesha uchaguzi mkuu Ijumaa iliyopita huku ikiwa katika mgogoro wa kisiasa. Lesotho inayopatikana kusini mwa Afrika kwa mwongo mmoja uliopita imekuwa ikiongozwa na miungano mbalimbali. Hata hivyo, bila ya waziri mkuu aliyehudumu kwa muhula mzima wa miaka mitano. Masuala ya ukosefu wa usalama na kuboreshwa maisha ya wananchi ni vipaumbele vikuu vya wananchi katika uchaguzi huo wa Ijumaa iliyopita, ambapo watu 1,500,000 walijiandikisha kupiga kura. Mwanamama kwa jina la Makamuelo Helisi, ambaye ni mwanakijiji kutoka eneo la Bosiu magharibi mwa Lesotho, amelalama akisema watu wengi wanabwawa nchini huku watoto wakibugudhiwa, kubakwa na wanawake wazee wakiuliwa pakubwa. Nataka kuona chama changu iwapo kitachaguliwa kuongoza tena nchi kikizingatia masuala haya na pia kuwapatia ajira vijana wa nchi hii ambao wengi wao hawana shughuli za kufanya. Uchumi wa Lesotho, nchi ambayo inafahamika pia kwa jina la ufalme wa mbinguni, inategemea kilimo cha kujikimu na ufugaji pamoja na viwanda vidogo vidogo. Mwaka jana kiwango cha umaskini huko Lesotho kilikadiriwa kuwa 36% kulingana na pato la mtu kwa siku la $2.15. Hii ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Benki ya Dunia. Matokeo ya uchaguzi mkuu wa Lesotho yanatazamiwa kutangazwa wiki ijayo. Mnaendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Wanajeshi wa Kizayuni wameendelea na hatua zao za kiuhasama, ambapo wamewatia nguvuni raia kadhaa wa Palestina huko Kudsi na ukaliwa kwa mabavu. Duru za ndani ya Palestina zinaarifu kuwa wanajeshi ghasibu wa Israel jana usiku waliwatia nguvuni vijana wa Kipalestina wasiopungua wanne karibu na kituo cha upekuzi cha Anata kaskazini mashariki mwa mji wa Kuds unaokaliwa kwa mabavu. Wakati huo huo, mabarobaro wawili wa Kipalestina kwa majina ya Mahmud Asusi na Ahmad Muhammad Huseni Daragme wameuliwa shahidi na wanajeshi ghasibu wa Kizayuni wakati wanajeshi hao walipovamia kambi ya wakimbizi ya Jenin katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Hali ya mambo katika siku za karibuni kwenye ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina, hususan huko ukingo wa magharibi, si ya kawaida kabisa, ambapo wana mukawama wa Kipalestina wakitumia kila nyenzo wamekuwa wakijibu jinai zisizohesabika za Israel, swala ambalo limewaweka wazayuni maghasibu katika hali ngumu. Na rais wa zamani wa Marekani amesema kuwa serikali ya sasa ya nchi yake ni mkosa na ndiyo iliyochochea mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine. Donald Trump amekuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa rais Joe Biden wa Marekani. Aidha, Trump na Biden kuna uwezekano wakachuana tena katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2024. Akizungumza katika mahojiano na televisheni ya Real America's Voice, Trump amesema chombo kimoja cha habari cha mrengo wa kulia na chenye mfungamano na chama cha Republican kimeeleza kuwa matamshi yaliyotolewa kabla ya kuanza vita huko Ukraine yalimpelekea Rais Putin achukue uamuzi wa kuishambulia kijeshi Ukraine. Rais huyo wa zamani wa Marekani amesema iwapo kadhia hii itachunguzwa, tutaona kuwa ni wazi kwamba upande wa pili ndio ulimchochea Putin. Nchi au viongozi wangu ndio waliomchochea Putin kuishambulia Ukraine. Walimlazimisha kufanya hivyo. Walitoa matamshi ya kipumbavu, amesema Donald Trump. Katika mahojiano hayo, Donald Trump kwa mara nyingine tena amerudia kauli yake aliyoitoa katika miezi kadhaa iliyopita kwamba shambulio dhidi ya Ukraine lisingetokea kama angekuwa rais wa Marekani. Trump hata hivyo hakufafanua ni kwa namna gani serikali ya Biden ilivyoilazimisha Russia kuishambulia Ukraine. Hata hivyo, miezi kadhaa kabla ya kuanza vita huko Ukraine, serikali za magharibi zilizungumzia swala la kujiunga Ukraine na muungano wa kijeshi wa NATO sambamba na kuendesha propaganda katika uwanja huo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, kaa kando yako ya redio ama chochote kile ambacho utaweza kuwasiliana, utege sikio uchambuzi wetu wa kisiasa kwa mchana huu utakaohusu sera mpya za Marekani Afghanistan. Karen Decker, kaimu balozi wa Marekani nchini Afghanistan, amesema kuwa ni jambo lililo mbali kwa nchi yake kurejea tena kijeshi huko Afghanistan. Pamoja na hayo, Bi Karen Decker amesisitiza swala la kuamiliana na kundi la Taliban na kutekelezwa mashinikizo kuhusu haki za binadamu kwa kundi hilo ili kuweza kutambuliwa kimataifa. Marekani ambayo mwaka mmoja uliopita iliondoka kwa fedheha huko Afghanistan baada ya miongo miwili ya kuivamia na kuikalia kwa mabavu nchi hiyo katika mazingira ya kawaida, ni kwamba haitorejea tena kijeshi nchini humo. Marekani ambayo inadhani itaweza kusimamia masuala ya Afghanistan kwa kuasisi vituo na kambi zake za kijeshi katika eneo hili imedai kwamba haitoingilia kijeshi masuala ya ndani ya Afghanistan. Hii ni katika hali ambayo kundi la Taliban linaloshikilia hatamu za uongozi Afghanistan mara kadhaa limeitahadharisha serikali ya Washington kuhusu kukiukwa anga ya Afghanistan kuna kufanywa na ndege za kivita na droni za Marekani. Kwa hiyo madai yaliyotolewa na kaimu balozi wa Marekani huko Afghanistan mwenye makazi yake nchini Qatar kwamba Marekani haitoingilia kijeshi huko Afghanistan si chochote zaidi ya uongo, bali madai hayo yana lengo la kuzipotosha fikra za walio wengi huko Afghanistan. Wakati huu wa Marekani inatekeleza mkakati dhidi ya Talibani kwa kustafidi na wenzo wa haki za binadamu dhidi ya kundi hilo, wenzo ambao imeutumia kwa nchi nyingine zote pinzani. Marekani inatumia wenzo wa mashinikizo dhidi ya nchi mbalimbali duniani ili kukidhi matakwa yake haramu. Marekani hivi sasa pia si tu inatumia kama kisingizio swala la wanawake huko Afghanistan kwa ajili ya kuingilia masuala ya nchi hiyo, bali inastafidi na swala hilo hilo ili kuingilia pia masuala ya ndani ya nchi nyingine duniani chini ya anwani eti ya kutetea haki za binadamu. Hii ni katika hali ambayo ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu, hususan haki za wanawake, unajiri huko Marekani, huku serikali ya Washington ikifumbia macho swala hilo. Kundi la Taliban linaloongoza Afghanistan, ambalo sasa halina dhamira ya kuheshimu wala kutekeleza haki za wanawake na mabinti wa nchi hiyo katika sekta ya elimu, limetoa kisingizio tosha kwa Marekani cha kuweza kutoa madai eti kuhusu haki za binadamu na kudai kwamba inatetea haki za wanawake na mabinti wa nchi hiyo. Kwa hali yoyote ile, kaimu huyo balozi wa Marekani nchini Afghanistan anaonekana kujaribu kupotosha kuhusu uingiliaji mpya wa kijeshi wa nchi yake nchini humo, kwa sababu jinai za Marekani nchini Afghanistan zinajulikana wazi kikamilifu kwa wananchi wa Afghanistan, huku Washington ikiendelea kuwaua raia wa nchi hiyo kwa mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani, yani drone. Aidha, moja ya sera za Washington katika masuala ya Afghanistan ni uungaji mkono wa nchi hiyo kwa makundi ya kigaidi inayotumia kama vikosi vya niaba. Mbali na hili, Marekani imeainisha swala la kuhamishia ugaidi kutoka Afghanistan kwenda nchi za eneo kuwa miongoni mwa sera zake za kimkakati kuhusu masuala ya ndani ya Afghanistan na ya kikanda. Mbali na masuala ya usalama na haki za binadamu, swala la kuzuia fedha za Afghanistan ni jinai nyingine iliyofanywa na Marekani katika masuala ya ndani ya Afghanistan. Na sasa nakaribisha kipindi chetu cha kwanza cha wiki ya umoja. Mawla ya salli wa sallim daiman, daiman.
Wiki ya umoja wa Kiislamu. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Mawla ya salli wa sallim. Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wa sikilizaji, na karibuni kuwa nami katika kipindi hiki cha kwanza cha mfululizo wa makala maalum za wiki ya umoja wa Kiislamu zinazokujieni kwa mnasaba wa sherehe za Maulidi na tukio muhimu la kuzaliwa mbora wa viumbe, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika mwezi huu wa mfunguo sita Rabiul Awal. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa pamoja nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa hakika kuzaliwa Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kulikuwa mithili ya jua lililochomoza katika zama za giza totoro na kukunja jamvi la ujinga na ujahilia. Kuzaliwa mbora huyo viumbe ambaye ni rehma kwa ulimwengu wote ilikuwa bishara njema ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika minyororo ya utumwa wa aina mbalimbali, dhulma, ukandamizaji na matamanio ya nafsi. Kwa hakika hii ilikuwa kengele ya wito wa tauhidi na kumwabudu Mungu mmoja tu kote duniani na kuwaunganisha wanadamu wote katika kamba moja iliyonyoka. Kwa sasa na baada ya kupita zaidi ya miaka 1400 tangu kuzaliwa kwake, bado tukio hilo la aina yake katika historia ya mwanadamu linazivuta nyoyo za maashiki na wapenzi wa haki, ungwana na uadilifu. Japokuwa wanazuoni na Waislamu kwa ujumla, hususan Shia na Sunni, wanatofautiana juu ya siku ya kuzaliwa kwake, lakini wote wanaafikiana juu ya mwaka na mwezi aliozaliwa ndani yake. Waislamu wa madhehebu ya Sunni wanasema Mtume Muhammad alizaliwa tarehe 12 mfunguo 6 Rabiul Awal, mwaka wa tembo, na Waislamu wa madhehebu ya Shia wanasema alizaliwa tarehe 17 mfunguo 6 mwaka huo huo. Kwa msingi huo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imezitangaza siku za baina tarehe 12 ahadi 17 mfunguo 6 Rabiul Awal kuwa ni wiki ya umoja baina ya Waislamu. Umoja na mshikamano ni miongoni mwa mafundisho muhimu ya dini ya Uislamu. Japokuwa neno wahda lenye maana ya umoja halikutumika katika aya za Qur'ani tukufu, lakini maana yake imetajwa katika aya nyingi za kitabu hicho.
Kwa mfano tu, katika aya 103 ya Surat Ali Imran, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema: nashikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane. Nakumbukeni neema Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu, vile mlivyokuwa nyinyi kwa nyinyi maadui, naye akaziunganisha nyoyo zenu kwa neema yake mkawa ndugu, na mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto, naye akakuokoeni nalo. Kwa hakika njia ya Mwenyezi Mungu ni kuwaita watu katika elimu, maarifa na ufanisi wa milele, na kuwatahadharisha na ujinga, uadui na mifarakano. Kwa msingi huo, dini ya Uislamu daima inawataka waumini na wafuasi wake kuwa ndugu kama walivyo ndugu wa baba na mama au hata zaidi. Si hayo tu, bali Qur'ani tukufu, baada ya kutilia mkazo umoja na mshikamano baina Waislamu, inawataka wafuasi wa dini hiyo pia kuungana na wafuasi wa dini nyinginezo za mbinguni kwa msingi wa tauhidi na kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Aya ya 64 ya Surat Ali Imran inasema: sema, enyi watu wa kitabu, njoni kwenye neno lilio sawa baina yetu na nyinyi, ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa miungu badala Mwenyezi Mungu. Na wakigeuka, basi semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Kwa msingi huo, itilafu ndogo ndogo hazipasi kuwa kikwazo cha mshikamano na udugu baina ya Waislamu. Waislamu wana utamaduni wa aina moja na wanashirikiana katika itikadi kuu na muhimu. Wote wanamwamini na kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja asiye na mshirika, na wanaamini utume wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwamba yeye ndiye mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu. Kitabu chao wote ni Qur'ani tukufu, na kibla chao ni Al-Kaaba iliyoko katika ardhi iliyotakasika ya Maka. Waislamu wote wanafanya pamoja ibada ya hija na kuswali swala tano kwa siku. Wote wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na wanashirikiana katika taratibu na sheria za ndoa, biashara, kuzika na kadhalika, bila kujali tofauti ndogo ndogo zinazosababishwa na tofauti za kimitazamo na ufahamu wa aya au hadithi baina wasomi na wanazuoni wa Kiislamu. Hapa linajitokeza swali kwamba ni nini maana ya umoja wa Kiislamu? Umoja baina Waislamu si umoja wa kimkakati na mbinu ya kutimiza maslahi ya kisiasa. Umoja huo si kama umoja unaofanyika baina ya vyama viwili vya siasa na kadhalika kwa ajili ya kufikia lengo moja kwa muda maalumu. Kwa mfano, iwapo katika jamii ya Waislamu kutakuwepo makundi mawili ya kisiasa, mmoja likawa na watu wasiokuwa na dini na walahidi, na jingine likawa na Waislamu wanaompwekesha Mwenyezi Mungu, haijuzu na haipasi kuwepo umoja na mshikamano baina makundi hayo mawili. Hivi ndivyo alivyoamiliana hayat Imam Ruhullah Khomeini, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wakomunisti wa Iran, ambao pia walikuwa wakipambana na utawala wa Shah. Imam Khomeini hakuwanyoshea mkono udugu wa komunisti waliokuwa wakikana itikadi ya tauhidi na kupiga vita dini na masuala ya kiroho, wala hakuwatambua kuwa ni washirika katika mapambano ya wananchi dhidi ya utawala dhalimu wa Shah. Miezi kadhaa kabla ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Imam Khomeini aliulizwa: je, utashirikiana na watu wenye fikra na itikadi za Kimarx? Imam Khomeini alijibu kwa kusema: malengo yetu yanatofautiana. Sisi tunategemea Uislamu na itikadi ya tauhidi na kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ilhali wao wanapinga yote mawili. Sheria zetu ni za Uislamu na wao hawaukubali Uislamu, hivyo hatutashirikiana nao. Hatushirikiani nao na wala hatutashirikiana nao. Mwisho wa kunukuu. Kwa msingi huo, umoja wa Kiislamu unaokusudiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran si umoja wa kitaktiki, kimbinu na wa muda tu, bali ni umoja wa kina na wa kudumu unaojenga mshikamano wa kweli na kutayarisha mazingira na uwanja mzuri wa ustawi na kuchanua vipawa vya Waislamu na kueneza mafundisho ya dini katika jamii ya wanadamu kwa kuwapa watu uhuru wa kuchagua. Hii ni pamoja na kuwa suala la kuanzisha na kujenga umoja baina Waislamu ni amri ya Qur'ani tukufu inayowajibisha Waislamu kushikamana kwa kusema, nashikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane. Umoja na mshikamano wa Kiislamu hauna maana ya kila madhehebu kutupilia mbali itikadi zake. Hakuna anayetarajia kuwa madhehebu zote za Waislamu zinapaswa kutupiliwa mbali na kuchagua madhehebu moja tu, au kuchukua masuala yanayowashirikisha wafuasi wa madhehebu zote na kutupilia mbali mengine, na hivyo kuanzisha madhehebu mpya na Waislamu wote. La hasha. Maana umoja kati ya Waislamu wa Shia na Suni ni kuweka kando masuala walioitalifiana juu yake na kusisitiza yale yanayowakutanisha pamoja katika kuamiliana baina yao na katika masuala yanayohusiana na ulimwengu wa Kiislamu na medani ya kimataifa. Kwa kadiri kwamba Waislamu wote watakuwa na mshikamano na mwelekeo mmoja bila kujali itilafu za kimitazamo na tofauti zao. Kwa hakika umoja kati ya madhehebu za Waislamu ni fursa nzuri kwa pande mbili kujadiliana na kubadilishana mawazo katika anga utulivu na kwa kutegemea mantiki na hoja za kielimu. Ayatullahi Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ametilia mkazo suala la umoja na mshikamano baina ya Waislamu akisema, tumeazimia haswa katika suala hili la umoja baina ya Waislamu na tumeweka bayana nini maana umoja huo. Anaendelea kusema, umoja baina Waislamu hauna maana Waislamu na madhehebu mbalimbali kutupilia mbali na kuachana na itikadi zao mahsusi za kiteolojia na kifiki, bali umoja Waislamu una maana mbili ambazo zote zinapaswa kutimizwa. Kwanza ni kuwa makundi mbalimbali ya Waislamu wa Shia na Suni yashirikiane haswa na kwa dhati katika kukabiliana na adui Waislamu, na pili ni kuwa makundi na madhehebu za Waislamu zifanye jitihada za kukurubiana zaidi, kuelewana, kujuana na kufanya ulinganisho baina ya madhehebu zao za kifikihi na kisheria. Na hadi hapa, wapenzi wasikilizaji, ndiyo tunafikia mwisho wa kipindi hiki maalum kilichokujieni kwa mnasaba maadhimisho ya wiki ya umoja. Basi hadi tutakapokutana tena wakati mwingine na katika sehemu nyingine, ninakuwageni nikisema, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shukran sana Salum Bendera kwa kipindi hicho, wapenda wasikilizaji. Na hapa nasoma maoni machache tu ya wasikilizaji. Naanza na Harith Subiti. Okay, nitakujibu. Na Hamisi Nachia Mangapwani, Zanzibar, anasema na imani ni wazima wa afya. Naitwa Hamisi Nachia kutoka Mangapwani, Zanzibar, Tanzania. Nawapongera watangazaji wetu studio, Mungu awape kheri katika maisha yao. Shukran nawe pia, Mungu akupe umri mrefu na kheri tele. Abdullah Ali Makajura anasema asante kutoka Tabora, tunakushukuru pia. Na Disali Mali ya Mungu kutoka Mombasa, Kenya, anasema hali zenu, nasi sisi hatu jambo, sijui wewe huko Mombasa. Saidi Kasim yeye kutoka Singida, Tanzania, anasema nawapata vizuri kutoka Singida. Shukran. Na sasa ni macho yetu magazetini. Na sasa ni macho yetu magazetini. Tunalianza jamvi letu la macho yetu magazetini kwa mchana huu kwa kutupia Kwanza kabisa baadhi ya magazeti ya Tanzania, nikianza na Habari Leo, gazeti ya serikali Habari Leo Jumapili, ambapo tunasoma kama ifuatavyo: serikali ya tathmini gharama za vyakula, mfumo wa bima wazidi kuimarika nchini, sekta ya bima inachangia 1.68% kwenye pato la taifa na malengo ni kufikia 2% kama ilivyo kwa nchi jirani, wahamiaji haramu wafungwa waipa mzigo serikali, maambukizi ya COVID-19 yazidi kupungua, bilioni 90 kunufaisha wakulima wa korosho, na wasiozingatia kinga Ebola kufungiwa biashara zao. Gazeti ya Mwananchi lina habari kuu katika ukurasa wake wa mbele isemayo: ripoti kikosi kazi ya IVA, mchakato wa katiba, mikutano ya kisiasa, tume huru ya uchaguzi, ubunge 50-50 mbioni, kauli ya JK ya waibua wasomi na wanasiasa. Hii ikiwa ni habari kuu. Habari nyingine kutoka gazeti ya Mwananchi leo Jumapili zinasema: waliopisha mji wa mtumba kulipwa fidia, siri wanawake kuishi zaidi ya wanaume, mwinjilisti mbaroni akidaiwa kuhifadhi wahamiaji haramu, mirungi yasafirishwa mchana kweupe. Inaelezwa huko mkoa wa Kilimanjaro, biashara ya mirungi imekithiri kwa kusafirishwa mchana waziwazi kwa kutumia pikipiki. Na sababu za ndoa nyingi kuvunjika ni habari nyingine. Wakati zikiwepo taarifa za ongezeko la matukio ya kuvunjika kwa ndoa katika miaka hivi karibuni, sababu kadhaa zimetajwa kuwa chanzo cha hali hiyo, zikiwemo za kuiga mila na desturi za nje. Gazeti la Mzalendo Jumapili kwa upande wake likaandika: mufti Zanzibar ashtukia utoaji talaka holela, Dr. Jafo awaonya wanaokwamisha wawekezaji, gumzo kuzimwa panyarodi. Mwandishi anafafanua chini ya kichwa hicho cha habari kwa kuandika: kuzima kwa matukio ya uhalifu nchini kumeibua gumzo mitaani, huku baadhi ya wananchi wakitoa ushuhuda wa unyama wa panyarodi, hivyo kulitaka jeshi la polisi liendeleze operesheni safisha watuhumiwa wa uhalifu hasa panyarodi. Akitoa ushuhuda, Aisha Rajabu anasema: wamemua binti yangu Kinahe Rajabu, alikuwa ananisaidia, anajituma sana katika kazi zake. Kama wao panyarodi wanaua watu, kwa nini wao wasichukuliwe hatua stahiki? Tunaliomba jeshi la polisi litusaidie kukabiliana nao, maana wakiwaacha watatumaliza wote. Mzalendo vilevile tunasoma: wadau waichambua miaka 23 bila Nyerere, serikali kushughulikia mfumuko wa bei za bidhaa, na wawekezaji mabilionea na wananchi wapewa michongo mikoani. Taifa Leo la Jumapili, ambayo ni la nchini Kenya, sasa naligeukia likiwa na habari kuu inayosema: mikakati ya Raila kujifufua kisiasa, Odinga aonekana kumpisha kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuchukua usukani. Mwandishi anafafanua kichwa cha habari kwa kuandika: kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amezindua mikakati mipya katika juhudi za kuhakikisha anatamba katika siasa baada ya kushindwa katika jaribio lake la tano la kuingia Ikulu. Huku akielewa kwamba nafasi yake ya kuwa rais wa Kenya inazidi kuwa finyu, Odinga ameacha mbinu za awali alizotumia kuitoa jasho serikali kupitia maandamano. Habari nyingine kutoka Taifa Leo Jumapili zinasema: KK na Azimio kumenyana kuchuja mawaziri. Wabunge wa Azimio la Umoja wameapa kukataa mawaziri walio na kesi kotini. Hofu watu kuvuka mpaka bila kupimwa Ebola. Wakazi wa Busia wamekuwa wakitumia njia za mkato kuingia Uganda. Wanatumia njia za mkato kuingia Uganda ili kuwaepa maafisa wa wizara ya afya wanaopima ugonjwa wa Ebola mpakani. Na mipango kutimua makamishna wanne yaanza. Gazeti la The Star on Sunday likaandika habari ya kusikitisha ya ajali chini ya kichwa cha maneno: watu 11 wamefariki dunia na wengi wamejeruhiwa katika ajali ya barabarani huko Nanyuki, Meru. Ajali hiyo ilitokea jana 2:00 PM katika eneo la Subuiga, ambapo ajali zimekuwa zikijiri mara kwa mara. The Star on Sunday pia lina habari inayosema: familia ya Chepkut yataja sababu ya kifo chake, huku ikiomba faragha wakati huu wa maombolezo. Aidha likaandika: mwanaume aliye na umri wa miaka 45 ameibiwa na watu waliokuwa na silaha kiasi cha shilingi milioni 1.5 za Kenya baada ya kuzitoa katika benki ya utawala. Polisi imetoa onyo kwa wananchi kutobeba kiasi kikubwa cha fedha. Imesema inaamini kwamba watu hao waliokuwa na silaha walikuwa na taarifa mapema kuhusu mtu huyo kutoka kuchukua fedha benki. na mahakama imetoa maelekezo kuhusu kesi ya Kidero ya kupinga ushindi wa Wanga. Bado mko nasi katika matangazo haya moja kwa moja, na sasa nawakaribisha katika vipindi vyetu vinavyofuatia.
Afrika wiki hii.
Hujambo mpenzi msikilizaji, na tumai huna neno. Karibu tuangazie baadhi ya matukio makubwa yaliyoshuhudiwa ndani ya siku saba zilizopita katika pembe mbalimbali za Afrika. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na hali bado ni tete katika eneo la Tigray, huku mazungumzo ya amani ya Ethiopia yakiahirishwa; WHO yachunguza dawa aina nne za India zinazohusishwa na vifo vya makumi ya watoto nchini Gambia; na Rais Museveni wa Uganda aiomba radhi Kenya kufuatia matamshi ya kutatanisha ya mwanawe, pamoja na matukio mengine. Karibu. Tuanze na masuala ya afya, ambapo shirika la afya duniani WHO limetoa indhari kuwa yumkini dawa aina nne za kukabiliana na kikohozi na mafua zilizotengenezwa na kampuni ya India ya Maiden Pharmaceuticals zimesababisha vifo vya watoto 66 huko nchini Gambia. WHO ilitoa indhari hiyo Jumatano hii na kueleza katika taarifa kuwa dawa hizo za watoto zinazoshukiwa kuwa na madhara kwa watoto ni Promethazine Oral Solution, Cofexmalin Baby Cough, Mekof Baby Cough Syrup na Maghrib and Cold Syrup. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema dawa hizo zinahusishwa na kusababisha madhara makubwa ya figo, huku akionya dhidi ya kuendelea kutumia dawa hizo katika sehemu mbalimbali za dunia.
While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients.
Tusalie katika masuala ya afya, na hususan afya ya akili. Shirika la Afya Duniani limezindua kampeni mpya ili kuchagiza uelewa wa kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia ongezeko la watu kujiua barani Afrika, ambako kuna viwango vikubwa vya vifo vinavyotokana na kujitoa uhai. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa Alhamisi mjini Brazzaville nchini Kongo, karibu watu 11 katika kila watu 100,000 wanakufa kila mwaka kwa kujiua barani Afrika, kikiwa ni kiwango kikubwa zaidi ya kiwango cha wastani cha kimataifa ambacho ni watu 9 kwa kila watu 100,000. WHO inasema hali hii inatokana kwa kiasi kikubwa na kutochukuliwa hatua za kushughulikia na kuzuia sababu za hatari, ikiwemo hali ya matatizo ya afya ya akili ambayo kwa sasa inaathiri watu milioni 116, likiwa ni ongezeko kubwa kutoka watu milioni 53 mwaka 1990. Kampeni hiyo kupitia mitandao ya kijamii iliyozinduliwa kabla ya siku ya afya akili duniani inalenga kufikia watu milioni 10 kote barani Afrika, ili kuhamasisha umma na kuhamasisha uungwaji mkono wa serikali na watunga sera kwa ajili ya kuongeza umakini na ufadhili wa programu za afya akili pamoja na juhudi za kuzuia watu kujua. Katika hatua nyingine, vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, kwa kifupi Afrika CDC, vinasema Uganda itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Afrika wiki ijayo kuhusu mripuko wa virusi vya Ebola ambao umeibua taharuki katika eneo la Afrika Mashariki. Kaimu mkurugenzi wa Afrika CDC Ahmed Ogwell aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi kwamba nchi ambazo zilikumbwa na mripuko mbaya wa Ebola katika eneo la Afrika Magharibi baina ya mwaka 2014 na 2016 ambazo ni Sierra Leone, Guinea na Liberia pia zimealikwa kwenye mkutano huo uliopangwa kufanyika Oktoba 12. Mripuko wa sasa wa Ebola katikati mwa Uganda una viwango vya vifo vya 69% ambavyo Ogwell alivita kikubwa sana na wahudumu wa afya wanne ni miongoni mwa watu 10 waliothibitishwa kuambukizwa Ebola. Anasema spishi ya Ebola ya Sudan haina chanjo iliyoidhinishwa na hivyo inakuwa muhali kukabiliana na mlipuko wa sasa.
The Sudan strain does not have approved vaccine. So in that way, protecting the community where the outbreak is and protecting our health workers becomes more challenging in the absence of an approved the vaccine.
Watu walioaga dunia nchini Uganda kwa Ebola, kwa mujibu wa WHO, wameongezeka na kufikia 21. Tukiachana na masuala ya afya, tugeukie sasa masuala ya amani na usalama. Mazungumzo ya amani baina ya waasi wa Tigray almaarufu TPLF na serikali ya Ethiopia ambayo yanasimamiwa na Umoja wa Afrika yameahirishwa kwa sababu za kilojistiki. Wanadiplomasia wawili walitangaza habari hiyo Ijumaa hii na kuongeza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa yafanyike mwishoni mwa wiki lakini yameahirishwa kwa sababu za kilojistiki, ingawa hawakusema yatafanyika lini. Siku ya Jumatano, pande mbili hasimu, kundi la TPLF na serikali ya Addis Ababa, zilikubaliana na mpango wa AU wa kufanyika mazungumzo ya amani baina yao huko nchini Afrika Kusini. Mazungumzo hayo yangekuwa ya kwanza rasmi kufanyika baina ya pande hizo mbili tangu zilipoanza kupigana mwezi Novemba mwaka 2020. Mzozo huo umeua maelfu ya raia na kufanya mamilioni ya watu kuwa wakimbizi. Pande zote mbili hapo awali zilisema zimejiandaa kushiriki katika mazungumzo ya upatanishi yanayosimamiwa na AU huku mapigano makali yakiendelea kushuhudiwa katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Haya yanajiri siku chache baada ya watu wasiopungua 50 kuuawa huku makumi ya wengine kujeruhiwa katika shambulio la anga lililolenga shule moja huko kaskazini mwa Ethiopia. Hayo yaliripotiwa Jumatano hii na shirika la habari la Reuters ambalo lilieleza kuwa watu 70 wamejeruhiwa katika hujuma hiyo katika eneo la Tigray karibu na mpaka wa Eritrea. Wapiganaji wa Tigray wameiambia Reuters kuwa shule hiyo ilikuwa inatumika kama sehemu ya muda ya kuwahifadhi wakimbizi walioathiriwa na vita vya ndani katika eneo hilo. Baadhi ya duru za habari zinaarifu kwamba waliouawa katika shambulio hilo la Jumanne ni watu 65 mbali na makumi kujeruhiwa. Hilo ni shambulizi la pili ndani ya wiki moja kushuhudiwa katika mji wa Adi Dairo katika eneo la Tigray ambapo watu 5 waliuawa huku wengine 16 wakijeruhiwa katika hujuma ya Septemba 30. Katika hatua nyingine, kituo cha Kiislamu cha Al-Azhar nchini Misri kimechapisha ripoti inayoashiria ongezeko la operesheni za kigaidi katika nchi za Afrika mwezi Septemba na kutaka kuongezwa hatua za kimataifa za kukabiliana na ongezeko la ugaidi katika bara hilo. Taasisi ya kituo cha Kiislamu cha Al-Azhar ya kufuatilia itikadi kali imetoa ripoti kuhusu ongezeko la shughuli za kigaidi mwezi Septemba na kusema kuwa idadi ya operesheni za kigaidi zinazotekelezwa na makundi ya kigaidi haswa Daesh au ISIS, Boko Haram na Al-Shabab imefikia 54 katika mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na operesheni 45 zilizofanywa mwezi Agosti. Operesheni hizo za kigaidi zinajumuisha milipuko ya mabomu, mauaji na mashambulizi kwenye vituo mbalimbali. Watu 251 waliuawa moja kwa moja katika operesheni hizo, 171 walijeruhiwa, huku kukiwa na visa 129 vya utekaji nyara. Tutamatishe kwa kuangazia hatari ya mitandao ya kijamii ambayo nusra itie doa uhusiano wa Kenya na Uganda. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amelazimika kuiomba radhi Kenya kufuatia jumbe za kutatanisha zilizochapishwa na mwanawe wa kiume Muhoozi Kainerugaba katika mtandao wa kijamii wa Twitter wiki hii. Jumbe hizo zilionekana kukejeli mfumo wa uchaguzi wa Kenya. Museveni amesema Muhoozi kamwe hana mamlaka ya kuikosoa Kenya jinsi alivyofanya. Museveni amemwondoa mwanawe huyo kama kamanda wa jeshi la nchi kavu saa chache baada ya kudai katika mitandao ya kijamii kuwa ataivamia nchi hiyo jirani na kuuteka mji mkuu Nairobi. Ingawaje Museveni amemfuta kazi Kainerugaba kama kamanda wa jeshi la nchi kavu, lakini amempandisha cheo kutoka luteni jenerali hadi jenerali. Mtoto huyo wa Museveni aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter kuhusu kutofurahishwa kwake na hatua ya rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta kutogombea muhula wa tatu wa rais katika uchaguzi wa Agosti, katika hali ambayo hiyo ni kinyume na katiba ya Kenya. Serikali ya Uganda imejibu mjadala wa mitandao ya kijamii ulioibuliwa na mtoto huyo wa kiume wa Museveni na kusema haifanyi sera za kigeni kwenye mitandao ya kijamii. Hali kadhalika, viongozi wa upinzani nchini Uganda wamemsuta Kainerugaba kutokana na kauli zake hizo tata. Robert Changulanyi almaarufu Bobi Wine na Kizza Besigye ambao wamewahi kugombea urais nchini Uganda wamesema kauli hizo ni hatari na zinaweza kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uganda. Bobi Wine amesema kauli ya Muhoozi inaakisi hali mbaya ambayo raia wa Uganda wamepitia chini ya uongozi wa jenerali huyo wa jeshi.
In Uganda is happening not just because we have a ruthless president. It is happening because it has been tolerated by the world.
Tutakomea hapo kwa kauli hiyo ya Bobi Wine au kipenda Robert Changulanyi. Jina langu ni Hussein Hassan, hadi juma lijalo panapo majaliwa ya Mola. Asante na kwaheri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe ya 12 mfungu 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, sawa na tarehe 9 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1497 iliyopita, inayosadifiana na tarehe ya 12 mfunguo 6 Rabiul Awal, miaka 53 kabla ya Hijria, kwa kauli ya baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu, alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanachuoni wengine wa Kiislamu wanaamini kwamba Mtume Muhammad alizaliwa tarehe ya 17 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka huo huo. Kwa msingi huo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilitangaza kipindi cha kuanzia tarehe 12 hadi 17 Rabiul Awal kila mwaka kuwa ni wiki ya umoja kati ya Waislamu kote duniani. Wiki ya umoja ni fursa nzuri ya kuzikurubisha pamoja nyoyo za Waislamu na kuimarisha umoja na mshikamano baina yao. Tarehe ya 12 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka wa kwanza Hijiria, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa msikiti wa kwanza kabisa katika Uislamu katika kijiji cha Quba kilichoko pambizoni mwa mji wa Madina. Mtume aliweka jiwe la msingi la msikiti huo wa kihistoria wakati aliposimama kwa siku chache katika eneo la Quba akiwa njiani kutoka Maka na kuelekea Madina. Katika siku kama ya leo tarehe ya 12 mfunguo 6 Rabiul Awal miaka 1203 iliyopita, alifariki dunia huko Baghdad, Iraq, Imam Ahmad bin Hanbal, mmoja kati ya maulamaa wakubwa wa Kiislamu. Ahmad bin Hanbal alizaliwa mwaka 124 Hijiria katika mji wa Baghdad na kupata elimu ya kidini katika mji huo kutoka kwa maulamaa wakubwa akiwemo Imamu Shafi. Ahmad bin Hanbal ndiye muasisi wa madhehebu ya Kisuni ya Hanbal. Na siku kama ya leo miaka 60 iliyopita, yani tarehe ya 9 Oktoba mwaka 1962, nchi ya Uganda ilijipatia uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mwingereza. Kuanzia mwaka 1890, Uganda ilikuwa chini ya makampuni ya Kiingereza yaliyokuwepo Afrika Mashariki, na baada ya kupita miaka kadhaa ikatawaliwa rasmi na Uingereza. Baada ya kutawaliwa na mkoloni Mwingereza, wananchi wa Uganda walipigania uhuru na hatimaye walifanikiwa kujipatia uhuru wao mwaka 1962 katika siku kama ya leo. Uganda yenye ukubwa wa kilomita mraba 35,880 kijiografia ipo mashariki mwa Afrika na inapakana na nchi za Sudan, Kenya, Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Shukran Salum Bendera kwa makala leo katika historia. Nasoma maoni yake msikilizaji wetu kwa jina la Abdallah Saidi Shumbi wa Tanzania, anasema natoka Tanzania Singida, napenda kuwasalimia ndugu zangu anasema wa Irani na muombe Mungu azidi kuwapa subira na imani ya kulinda taifa lenu. Nashika maoni yake Ahmed Nur wa kutoka na kumradhi ni anaitwa Ahmed Nur M Ali wa Kigoma, anasema habari za mchana, mbona sipati habari za makala kupitia WhatsApp, tunakuomba radhi pamoja na wasikilizaji wengine kutokana na tatizo la kiufundi la mitandao. Na kwa upande wa maoni hapa ni mengi mno, lakini hatuwezi kuyasoma yote. Tuna maoni yake Sherali Fadhi wa Dar es Salaam, ambayo muda wetu unakwenda kwa kasi, anasema alhamdulillahi rabbil alamin, anasema tuko katika wiki ya umoja kwa umma wa mtume mtukufu wa Uislamu, rahma na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake. Natumai Waislamu wote duniani tutaitukuza neema hii ya wiki ya umoja ili tujipange na kuweka mikakati. Shukran sana Sherali Fadhil kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wapendwa wasikilizaji, sina la ziada na washukuru wote wasikilizaji ambao wameweza kutuma maoni yao. Vile vile naomba mniwe radhi, sijaweza kuyamalizia kusoma maoni yenu, mtayasikia yakisoma katika matangazo yetu ya usiku. Nawashukuru wenzangu pia waliofanikisha matangazo haya kuanzia matangazo ya asubuhi hadi mchana huu. Jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammed na wageni nikiwatakia mchana mwema. Asanteni kwa kuwa nami. Thank you.